2011. gadā tieši Tunisija bija tā valsts, kurā aizsākās pretvaldību vērstās protesta akcijas, kuras vēlāk tika nosauktas par Arābu pavasari. Kopš tā laika politiskās pārmaiņas valstī ir noritējušas visai veiksmīgi, jaunajām varas iestādēm spējot izstrādāt jaunu konstitūciju, panākot politiskus kompromisus starp sekulārajām partijām un islamistu grupējumiem. Taču ekonomiskā ziņā procesi nav bijuši tik sekmīgi. Īpaši smagu triecienu pagājušajā gadā Tunisijas turisma industrijai izdarīja vairāk islamistu kaujinieku uzbrukumi. Lai palīdzētu Tunisijai pārvarēt šīs ekonomiskās grūtības, Eiropas komisija ir paziņojusi par 500 miljardu eiro lielu aizdevumu piešķiršanu Tunisijai tās ekonomikas veicināšanai. Pagājušajā nedēļā viesojoties Tunisijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs īpaši norādīja uz to, ka Eiropas Savienībai ir pienākums palīdzēt Tunisijai.
Uzbrukumi ir atstājuši ļoti negatīvu ietekmi uz Tunisijas ekonomiku un turismu. Mums ir jādarbojas divos virzienos, lai uzlabotu gan ekonomisko, gan drošības situāciju. Manuprāt, šī valsts ir ļoti dzīvīga un tajā ir ļoti liela vēlme mobilizēties cīņai ar šīm problēmām, draudiem un bailēm. Šī ir ļoti maza valsts, taču tās sociālā struktūra ir viena no vistuvākajām Eiropai. Tieši tāpēc tas ir arī Eiropas pienākums palīdzēt šai valstī ar pēc iespējas lielāku skaitu pieejamo instrumentu.
Kā atzinis Martins Šulcs, Tunisija ir atvērtas un pluralistiskas sabiedrības paraugs visam Ziemeļāfrikas reģionam, un tās konstitūcija ir ļoti līdzīga Eiropas Savienības dalību valstīs pastāvošajām. Tieši tāpēc nav pārsteigums, ka Tunisija ir kļuvusi par džihādistu teroristu uzbrukumu mērķi, un tieši tāpēc šai valstī ir nepieciešams izrādīt solidaritāti, tostarp arī ekonomikas jomā.
Notre contrat sur libre-échange et le commerce
ir nepieciešams pātrināt mūsu brīvās tirdzniecības līgumu, jo piekļuve Eiropas tirguma Tunisijas uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem ir ļoti nozīmīga. No otras puses ir nepieciešams atcelt ierobežojumu tirgus attiecību veidošanai, kas radītu labāku vidi Eiropas investoriem. Un noteikti ir nepieciešams strādāt ar jaunatni, lai pēc iespējas lielāks skaits jauniešu piedalītos mūsu Erasmus Plus programmās, jo appusēja izpratne vienam par otru vienmēr spēlē izšķirošu lomu.
Sagaidāms, ka jau šīs nedēļas otrajā pusē Martins Šulcs kopīgi ar Tunisijas parlamentu vadītāju dos startu parlamentāro komisiju sadarbības procesam, apspriežot arī citus padziļinātās sadarbības formātus, vienlaicīgi nodrošinot arī Tunisijas amatpersonu izglītošanas Eiropas Savienības institūcijās. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka ciešāka sadarbība ar Tunisiju var būt saistīta arī ar daudz plašākām reģionālām interesēm, īpaši drošības jomā. Varas maiņai Tunisijā sekoja arī protesti kaimiņu valstīs, tostarp Lībijā. 5 gadus vēlāk situācija šajā valstī joprojām ir saglabājusies nemierīga, un vairākas rietumvalstis arvien aktīvāk sāk diskutēt par iespējamo militāro operāciju šajā valstī, ar mērķi cīnīties pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Kā paziņojis Tunisijas prezidents Bedži Keits es-Sebi, tām valstīm, kuras šādu operāciju Lībijā plāno, būtu jādomā ne tikai par savām, bet arī Lībijas kaimiņu valstu, tostarp Tunisijas interesēm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.